No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Minä en pitempään niin kuin halua niin kuin jatkaa keskustelua, kun sanoa viimeistä sanaa, mutta tuossa kun rukoiltiin, niin tuli semmoinen hengen välähdys, että kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, niin hän oli siihen sen aikaiseen uskonnolliseen järjestelmään ja johtoon nähden täydessä oppositiossa. Ja näin se menee sitten tässä lopun ajan seurakunnassakin, että se, ne, jotka valtaa pitävät siellä kirkoissa ja muissa hengellisissä yhteisöissä, niin se todellinen seurakunta joutuu oppositioon siihen nähden. Eli se on niin kuin kehotus. Sitten toinen Raamatun kohta tuli mieleen, että meidän täytyy ottaa vakavasti se Raamatun kohta, mistä mä käytän sanaa, että se on kakkosuloskutsu, se on jossain siinä korinttolaiskirjeessä, kun ensin meidät on kutsuttu pelastukseen, ja se on se ulos maailmasta, se ekleesia on se uloskutsuttujen joukko ja seurakunta. Niin sitten siellä on kutsu ulos tästä sekoituksesta, siellä sanotaan, että lähtekää siitä ulos te minun kanssani, että joutuu siellä synneistä osalliseksi. Että meidän täytyy miettiä sitä, että vaikka me itse vaadittaisiin kuinka puhdasta elämää siellä tietyissä piireissä, niin silti, jos me olemme niissä mukana, me voimme joutua toisten ihmisten synneistä osalliseksi. Eli vastuulliseksi Jumalan edessä. Eli mietitään näitä asioita, mutta se ei ole nyt varsinaisesti se sana, mitä mun sydämellä on. Vaan mä aloitan täältä Luukkaan evankeliumin 17. luvusta. Katsotaan sieltä jotakin ajatuksia ja mennään sitten vähän eteenpäin. Luetaan ihan tästä alusta, Luukas 17. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat. Hänen olisi parempi, että myllyn kivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä. Pitäkää itsestänne vaari, jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanookohan tälle tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua sillä aikaa, kuin minä syön ja juo, ja sitten syö ja juo sinä. Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa, ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä 10 pitalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi, ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä. Ja heidät nähdessään hän sanoi heille, menkää ja näyttäkää itsenne papeille, ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näkyi olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä, ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen ja kiitti häntä, ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja tässä on paljon sellaisia keskeisiä asioita, ja tuo on puhutellut minua viime viikkoina tämä kohta, että kun me on kaikki tehty, niin meidän tulee sanoa, että olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Ja se puhuttelee jotenkin sillä tavalla, että jos me saamme Jumalalle jotakin tehdä, niin me pysymme jatkuvasti ansiottomina. Eli me ei saada bonuksia täällä Jumalan valtakunnassa, vaan se meidän ansiomme on Kristuksen ansio. Ja me pysymme jatkuvasti ansiottomina palvelijoina loppuun asti. Eli vaikka kuinka paljon ahertaisit, niin sittenkin olet tehnyt vain sen, mitä olet ollut velvollinen tekemään. Eli me ollaan armosta pelastetut ja armosta saadaan tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä. Ja se helposti nousee tässä ajassa sellainen henki, että ehkä liikaakin pidetään ääntä siitä, että mitä me olemme tehneet. Me olen hyvin harvakseen jakanut uutiskirjettäkin, mä oon pelännyt sitä, että tulisi niin kuin liikaa näkyviin, että mitä mä kaikkia teen. Eikä mä edes kaikille ihmisille kaikkia koskaan edes kerro, mitä kaikkia mä teen Jumalan valtakunnassa. Kyllä mä avoin haluan olla, en mä tarkoita sitä. Mutta haluan tehdä ennen kaikkea Jumalalle työtä. Eli pysytään semmoisina ansiottomina palvelijoina, koska tässä ajassa on hyvin vaarallista sellainen kehitys, että nousee sellainen ylpeä ja korskea henki. Ja sitten nousee toisaalta semmoinen näyttämisen halu. Ja sitten se on myöskin ihmisen lihassa, se on meidän jokaisen lihassa se inhimillinen ajatus olla suurempi mitä on. Mutta Jeesus sanoi sitten siitä suuruudestakin meille, että joka teistä tahto olla suurin, se on kaikkien palvelija. Et jos sulla nyt on se suuruuden halu, ei suuruuden hulluus, vaan suuruuden halu sydämessä ja sisimmässä, niin jos se on siellä, niin muista, että sitten jos se kerta on siellä, niin se tarkoittaa sitä, että sinä olet kaikkien palvelija. Eli kutsuttu palvelemaan kaikki, että mitä enemmän on sitä suuruutta, siis Kristuksessa, Jeesuksessa, sitä enemmän sitten tulee niin kuin sitä palvelemista. Ja sitten se on soin jotenkin myös sisimmässä se Raamatun kohta, ettei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ei hän palveli sitten, jos ajatellaan millä kaikilla tavoilla hän palveli, että hän voisiko sanoa systemaattisesti opetti sitä 12 opetuslapsen joukkoa sen maanpäällisen vaelluksen ajan. Sitten hän puhdisti pitäliset, paransi sairaat ja julisti ylipäätään tämän valtakunnan evankeliumia. Ja sitten se näännytti jo Jeesusta niin paljon, että kun hän halusi mennä sitten sinne yksinäisyyteen lepäämään, niin sitten se kansanjoukko kiersi sinne järven toiselle puolelle ja Jeesus ei päässytkään sinne sitten, pitikö se vuorille mennä rukoilemaan ja lepäämään, vaan se kansanjoukko olikin häntä vastassa. Niin sitten kuitenkin siinä Raamatun kohdassa sanotaan, että hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Jotakin tällaista sukupolvea mä odotan niin kuin nousevaksi, joka kuolee itselleen eikä enää elä itselleen ja pysyy loppuun asti ansiottomana palvelijana. Ja sitten se kertomus siitä denarista osoittaa sen, että ei Jumalan valtakunnassa tule sitten se palkka eikä mikään bonus sitten vuosien perusteella. Vaan että kun ne 11 hetken työmiehet tulivat, niin se isäntä antoi niillekin denarin. Ja sitten ne purnas sitten ne, jotka oli kantanut koko päivän helteen ja kuorman, niin ne purnas sitä isäntää vastaan, että miksi sä annoit niillekin denarin, jotka tulivat 11 hetkellä tekemään työtä. Niin Herra sitten sanoi, se isäntä sanoi siinä, joka viittaa siis Jeesukseen, että enkö minä saa tehdä omalleni, mitä minä tahdon. Niin Jeesus saa sitten jaella siellä lopussa niitä ja jakaa niitä denarioita niin kuin hän tahtoo. Eli ei olla niin paljon siitä kiinnostunut, että mitä siellä lopussa sitten on, vaan siitä, että me pysyisimme loppuun asti uskollisina Jeesukselle. Ja pysyisimme pieninä ja pysyisimme ansiottomina palvelijoina. Ettei ruveta liikaa keräilemään niitä bonuksia ja pitämään liikaa ääntä. Että ne, jotka soittaa torvea edellään, niin ne on niin kuin saanut jo palkkansa. Ja sitten siinä tietysti jossakin uhrauspuolessakin sanotaan, että onko se niin päin, että älköön sinun vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee. että siinäkin niin kuin tulee se nöyrä mielenlaatu, että ei liian suurta ääntä, että nyt minä olen osallistunut. Ja kaikki tämä tietysti sen takia, että Kristus pysyisi suurena. Että me pieninä ihmisinä saisi se armon, minkä Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa minussa. Ja sitten tietysti siitä näkökulmasta, että Jumala saisi kaiken kunnian ja kiitoksen. Sitten tästä nousee myöskin se, tässä luvussa jatkui tämä kertomus sillä tavalla, että Jeesus paransi ne 10 pitalitautista, mutta vain yksi tuli kiittämään ja hän oli samarialainen. Jeesus sitten kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet, missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen? Ja tämä jotenkin on puhutellut minua, että unohtuuko meiltä sellaisissa hetkissä, kun on jotakin asiaa esimerkiksi rukoiltu, pyydetty apua Jumalalta, ja sitten me on saatu se rukousvastaus, niin unohtuuko meiltä kiittää Jumalaa, että sinä pääsit minut tästä paulasta, sinä autoit minut vapauteen, sinä annoit minulle tulevaisuuden ja toivon. Minä uskoisin, että meille hyvin usein käy, että se rukousvastauskin tulee ikään kuin huomaamatta, että me ei heti edes tunnisteta sitä, että nyt minä sain vastauksen siihen, mitä minä olen pyytänyt, ja sen takia vielä sitten unohtuu se kiittäminen. Ja voi olla sitten ihminen niin raakakin, että hän sitten vetää siitä Jumalan kunniaa välistä ja ajattelee, että minä nyt omilla ratkaisuillani selvisin tästä kysymyksestä voittajana läpi. Mutta taas se ansiottoman palvelijan mieli on se, että muistaisi kiittää Jumalaa siitä hyvästä, mitä hän on tehnyt. Niin kuin siinä salmissa sanotaan, että kiitä Herraa minun sieluni ja kiitä kaikille, mitä hän on tehnyt. Kiitä hänen pyhää nimeänsä. Tietysti meidän sisimmässä pitäisi olla jatkuvasti kiitos, mutta erityisesti kun hän on kohdannut meitä, meidän täytyisi muistaa kiittää. Eli tuoda se kiitos sinne oikeaan osoitteeseen, että apu minulle on tullut Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Vaikka se apu monta kertaa tulee ihmisen kautta, koska Jumalahan käyttää ihmisiä. Voihan joku olla sairas ja sitten tulee kaksi uskonhenkistä uskovaa ja laskee kädet päälle ja rukoilee sen puolesta, niin silti se parantuminen tuli Jumalalta. Ja pitää muistaa kiittää Jumalaa siitä, että minä sain avun. Armon ja avun oikeaan aikaan. Eli pysytään ansiottomina palvelijoina ja muistetaan kiittää, kun Herra meitä kohtaa. Sitten tämä Raamatun kohta jatkuu jakeesta 20, siis ollaan Luukkaan evankeliumin 17. luvussa. Ja kun variseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla. Eikä voida sanoa, katso täällä se on tai tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä ihmisen pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Ja teille sanotaan, katso tuolla hän on, katso täällä, älkää menkö sinne. Älkääkä juosko perässä, sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupolven hyljättäväksi. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle. Aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on, ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan, jälköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella ja toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle, missä Herra, niin hän sanoi heille, missä raat on, sinne myös kotkat kokoontuvat. Tässä ajassa voi olla paljon tällaista, että on niin kuin se inhimillinen ajatus, että Kristus on siellä ja Kristus on tuolla ja juostaa monenlaisten nimien ja asioiden perässä. Mutta jos me juurrutaan totuuteen, niin meidän ei tarvitse juosta siellä ja täällä etsimässä Kristusta. Vaan me ollaan jo löydetty, jos me kertaan ollaan pelastuksessa. Etsivä on jo löytänyt. Ja hän kulkee meidän mukanamme. Sitten tämä on siunannut tämä jotenkin tämä jae, että Jumalan valtakunta ei tule... Katso, Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, vaan se on sisällisesti teissä. Ja kun Jeesus lähetti ne 70 ja lähetti ne 12, niin hän kehotti heitä julistamaan, että katsokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jos me ollaan oikeassa suhteessa Kristukseen ja me ollaan niitä ansiottomia palvelijoita, niin me voidaan ihan rohkeasti julistaa kadotetuille sieluille ja julistaa tietysti sisarille ja velillekin, että Jumalan valtakunta on lähellä, sillä se kulkee meidän mukanamme. Hän kulkee meidän kanssamme. Ja Jumalan valtakunta kulkee, siis Kristus meidän kanssamme, sillä se on hänen valtakuntansa ja hän on tämän valtakunnan kuningas. Meillä nyt sitten, kun on ilmeisesti vähän Raamatun kantajat ollut tasavaltalaisia, kun puhutaan valtakunnasta, mutta kaikissa muissa kielissä puhutaan kuningaskunnasta. Puhutaan Jeesuksesta ja puhutaan hänen kuningaskunnastaan. Ei puhutakaan vain Jumalan valtakunnasta, vaan puhutaan Jeesuksen kuningaskunnasta. Niin se Jeesuksen kuningaskunta kulkee meidän mukanamme. Saamme rohkeasti siellä julistaa, missä ihmisille tämä pelastussanomaa ja taivaan valtakunnan sanomaa tuomme julki, että katsokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on aina lähellä siellä, missä me kohtaamme ihmisiä, kunhan meidän suhde vaan on Kristukseen kunnossa ja se on oikea. Me pysymme pienenä, pysymme ansiottomina palvelijana. Niin siellä aina on Jumalan valtakunta ja se ilmestyy koko kirkkaudessaan ja koko täyteydessä. Eli meidän ei tarvitse lähteä etsimään Kristusta. Hän on jo meissä. Ja hän pysyy meissä. Kun me riiputaan hyvässä kiinni, niin hän pysyy meissä. Sitten se Raamatun jae on puhutellut, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Eli kun se nousee sieltä ajatuksesta, että kun se lammas paimen kävi aina siihen, kun se oli monta kertaa siellä Israelin maassa, se oli kivistä tehty se lammas aitaus ja sitten siinä oli se aukko, mihin sitten paimen kävi sitten yöksi itse nukkumaan. Eli suojasi sitten ne lampaat, jotka oli siellä sisällä. Että jos sieltä joku peto yritti tulla, niin ensimmäisenä se kohtasi paimenen eikä niitä lampaita. Ja sen paimenen tehtävä oli tietysti vartioida niitä. Ja tietysti se on Jeesuksen tehtävä pitää meistä huolta. Niin kuin hän sanoi, että minä kadottanut niistä 12, kun sen yhden, joka oli se kadotuksen lapsi. Mutta hän varjeli ne kaikki omassa nimessään, niin kuin se Raamatun kohta jatkuu. Mutta sitten se, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos. Että nyt kun me on kohdattu Kristus, niin hän lähettää meidät ulos ja se laidun sittenkin on siellä ulkona. Se ei ole siellä sittenkään. Se, itse asiassa se lammasten aitaushan olikin vain yöpymispaikka. Ja päivällähän ne lampaat söivät siellä ulkona. Ja ne tuli vain yöksi sinne, tietysti ne pedot iski enemmän yöllä kuin päivällä. Ne tuli yöksi, kun ne nukkui, niin ne oli siellä aitauksessa, mutta päivät ne oli siellä laitumella. Mutta mitä se laidun sitten meille niin kuin puhuu, niin minä koen jotakin sitä, että kun me on tultu Kristuksen tykö, on löydetty hänet, eletään hänessä, niin meille jokaiselle on yksilönä, mutta onkin myöskin joukkona varattu laidun. Eli on varattu kadotetut sielut, jotka meidän pitäisi johtaa Jumalan valtakuntaan sisälle. On varattu nälkäiset, mitkä pitäisi ruokkia. On varattu janoiset, jotka pitäisi juottaa. On varattu ne, jotka ovat vankeudessa. joita pitäisi mennä vapauttamaan sieltä saatanan vankilasta. On varattu kaikki nämä ihmisryhmät ja on varattu ne, jotka ovat sairaita ja niitä pitäisi mennä katsomaan. Siellä on se todellinen laidun. Ja nyt tässä ajassa on sellainen, niin kuin se on tietyllä tavalla niin kuin vinosuuntaus, kun seurakunta etsii seurakunnan keskellä ihmeitä ja merkkejä. Ja itse asiassa etsii seurakunnan keskellä sitä suurta Jumalan hengen läsnäoloa, joka itse asiassa onkin tarkoitettu sinne laitumelle. Eli siellä, niin kuin jossakin nyt kun David Wilkerson on tullut Suomeen, niin mä muistin, että hän jossakin kohdassa opetuksissaan on sanonut, että ei hän voi kohdata syvällisemmin Kristusta missään siellä, missä kun syntinen polvistuu sinne Jeesuksen ristin juurelle ja hän saa julistaa sen syntisen synnit anteeksi annettu. Kun hän teki siellä New Yorkissa sitä katutyötä, niin aina siellä, missä hän polvistui syntisen juurelle ja julistaa ne synnit anteeksi annetuksi, niin siellä hän koki kaikkein syvällisemmin Kristuksen. Eli jotenkin mä haluaisin rakkaudessa sanoa, että me on lähdetty etsimään Kristuksen koko täyteyttä ja sitä laidunta seurakunnan sisältä, kun meidän pitäisi ymmärtää, että se on siellä, missä me teemme työtä Jumalalle. Ja siitä sellaisesta niin kuin jotenkin sellaisena hyvin semmoisena esikuvan oikein voimallisena ja rakkaudellisena esikuvana on sitten se kertomus siellä Ruutin kirjassa, kun sitten Noomi sanoi Ruutille, että mene sinne puimatantereille, että mene ja nosta sitä peiton lievettä sitten, kun Boas on mennyt sinne peiton alle, niin mene ja nosta sitä peiton lievettä ja mene sinne jalkopäähän. Hän sitten sanoo sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Ja Ruuthan on hyvin voimakkaasti niin kuin esikuva seurakunnasta. Ja Boas on sitten esikuva Jeesuksesta. Mutta se siinä erityisesti siunaa minua, että Boas ja Ruut kohtasivat toisensa puimatantereella. Eli siellä, missä sitä eloa viskattiin. Ja nyt se suurin Kristuksen läsnäolo on aina siellä, missä syntinen saa kohdata Jeesuksen. Siellä on se todellinen elämän laidun. Toki se on siellä, missä sinä lasket kädet sairaan päälle ja se tulee terveeksi. Siellä on myöskin se Kristuksen suuri läsnäolo. Mutta se on myös siellä, missä sinä menet katsomaan sitä ihmistä, joka on sairaalassa, siellä voi olla liikuntakyvyttömänä sidottuna sinne punkkaan. Ja sinä menet sitä katsomaan ja viemään sille sitä elämän sanaa, niin taas siellä laskeutuu se Kristuksen kirkkaus. Ja siellä on se elämän laidun. Eli itse asiassa seurakunnan niin kuin keskeisimpi tehtävä on opettaa ja ohjata meitä, että me löytäisimme laitumen. Kun siellä sanotaan, että tekemään pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, niin sehän viittaa siihen, että siellä lammasaitauksen sisällä valmistetaan ja varustetaan pyhät palveluksen työhön, jotta jokainen löytää sen laitumen, mikä häntä varten on varattu. Löytää sen kutsumustehtävän ja löytää ne ihmiset, ketä varten hän elää. Eli me jokainen eletään joitakin ihmisiä varten. Toki me eletään nyt täällä Kristuksen ruumiissa. Me olemme toinen toistemme jäseniä. Me eletään toisiamme varten. Ja sitten meidän pyhä kutsumuksemme on rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä. Ja hyvä on vielä, jos onnistu rakastaa vielä enemmän lähimmäistä kuin itseäsi. Niin sitten sen lisäksi mennä ulos. Viedä se Kristus, eli viedä ne asiat sinne ulos, sinne laitumelle, millä minut on siellä Kristuksen ruumiissa varustettu. Eli tämä sisäpuolella olo on hyvin pitkälle sitä, että meidät valmistetaan ja varustetaan palveluksen työhön. Varustetaan Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mutta Kristuksen ruumiin rakentaminen ei ole vain sitä, että me keskenämme rakennutaan yhteisestä uskosta, vaan ainoastaan se pitää seurakunnan tuoreena, että sinne tulee ulkopuolelta aina lisää ihmisiä, jotka saavat pelastuksen. Minua siunaa jotenkin se apostolien tekojen kohta, kun siellä sanotaan niin, että kun siellä oli Herran pelko siellä seurakunnassa, niin siellä sanotaan, että kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli se tarkoittaa sitä, että muodon vuoksi kukaan ei voinut tulla sinne seurakuntaan istumaan ja olemaan, vaan että Herra lisäsi. Eli ne tuli sinne aidon ja oikean parannuksen teon kautta sisälle sinne. Eli siellä oli ihmisiä, joilla oli laidun siellä seurakunnan ulkopuolella, jotka kävivät osoittamassa näille ihmisille Jumalan hyvyyden. Kun Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen, niin siellä oli uskovia, joilla oli laidun. He kävivät siellä laitumella kertomassa ihmisille Jeesuksesta Kristuksessa. Ja sitten he saivat parannuksen elämäksi ja tulivat sinne seurakuntaan. Mutta ne ei voinut niin kuin omassa voimassaan, omassa itsessään liittyä siihen joukkoon, koska niitä pelotti se, että siellä oli Ananias ja Safira oli lähtenyt sieltä seurakunnasta jalateillä sen takia, että he oli pettäneet Jumalan pyhää henkeä. Niin se sanoma kaikui sinne ulkopuolella olevillekin, että se porukka on putsattua joukkoa, että sinne ei voi mennä vaan muotojumalisesti istumaan eikä pelleilemään, että ne todella seuraa Herraa. Mutta kuitenkin Herra lisäsi heidän yhteyteensä. Ja minun oikein sydän janoa, että Herra sait lisätä meidän yhteyteemme joukkoa. Että ei lisäisi mikään ekumenia, eikä mitkään tieteen ja taiteen keinut tai jotkut temput eikä rockmusiikki, niin kuin sekin oli tässä esillä, että kun sitäkin käytetään niin kuin koukkuna, joka sitten todellisuudessa tuo vain riivaajat esille. Vaan että Herra saisi lisätä meidän yhteyteemme joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Eli se yksi syy, miksi seurakunta on kuolleessa tilassa, on se, että sinne ei tule jatkuvasti uutta verta, eli uusia ihmisiä sisälle. Ja silloin siellä seurakunnan sisällä aletaan askartelemaan kaikissa muissa asioissa, ja se päänimittäjä niin kuin tulee semmoiseksi niin kuin sivuasiaksi. Mä olen joskus sanonut, että on hyvä, että jos joskus kun katselen näitä kaikkia hengellisen työn joillakin joukoilla voi olla kaikenlaisia toimintasuunnitelmia ja kaikenlaisia, että mitä tehdään, niin mä huomaan, että hyvin vähän missään hengellisessä piirissä enää tänä päivänä varataan tietoisesti aikaa kadotetuille sieluille. Eli uskovat on niin kuin tulleet nyt sinne lammasaitauksen sisäpuolelle nauttimaan siitä uudesta elämästä, eivätkä ymmärrä, että se todellinen elämä onkin siellä ulkopuolella. Eli siellä on sittenkin se laidun. Siellä on kadotut sielut. Mutta ylipäätään se laidun on siellä, missä Kristus tavalla tai toisella kohtaa sitten kadotetun sielun tai kohtaa toisen ihmisen, toisen uskovan sillä tavalla, että hän saa Jumalan armon avuksensa oikeaan aikaan. Mutta hyvin useinhan se käy, että ei me niitä toisia uskovia aina olla auttamassa täällä seurakunnan keskellä, vaan hyvin useinhan Jumala lähettää meidät, että joku uskova voi olla sairas, mennään sairaalaan katsomaan häntä. Joku voi olla jotenkin niin kuin vetäytynyt sinne yksinäisyyden, ja Jumala lähettää meitä ikään kuin perässä sinne osoittamaan, että häntä rakastetaan, ja että Jumalan hyvyys haluaa kohdata häntä siellä, missä hän on. Ja siellä aina, missä ihminen saa avun Jumalalta, niin siellä laskeutuu tämä Kristuksen ihmeellinen kirkkaus. Sitten tässä viitataan hyvin pitkälle sitten Jeesuksen tulemukseen tässä Raamatun jakeessa, ja tuossa tämä yksi sisar kävi näistä asioista tuossa kyselemässäkin, ja liian paljon ehkä niin kuin sorrutaan siihen, että määritellään sitä Jeesuksen tulemusta jollakin tavalla niin kuin ajallisesti. Meidän pitäisi muistaa vaan sitten, että hän tulee niin kuin varasyöllä, eli se on esikuva siitä, että hän tulee yllättäen. Ja meidän pitäisi olla joka päivä valmis. Tulisi Jeesus sitten huomenna tai 20 vuoden päästä, ei sillä kysymyksellä ole sittenkään täällä Uuden testamentin kirjoituksessa mitään painoarvo, vaan sillä, että minä olen joka päivä valmis kohtaamaan hänet, kun hän saapuu. Että minä olisi siellä nukkuvien neitsyiden joukossa. Vaan että minä olisin tekemässä sitä, mitä hän on kutsunut minut tekemään. Sitten siinä on sellainen Raamatun kohta, en nyt etsinyt sitä, tai se tuli vasta nyt minun ajatukseni maailmaan, se kertomus siitä, että sellaiselle uskovalle tai ylipäätään ihmiselle Herra tulee yllättäen, joka alkaa lyömään kanssa palvelijoita. Eli se tarkoittaa sitä, että se ihminen ei olekaan siellä kutsumustehtävässä siellä laitumella, vaan se on lyömässä kanssa palvelijoita, eli toisia uskovia. Niin sellaiselle ihmiselle Jeesus tulee yllättäen. Ja jotenkin mä koin, että meidän keskellä on sellaista ryhmää ja ajatusta, että lyödään niin kovaa kritiikkiä, että se suodattaa jo kaikki armolahjojenkin käytön ja kaiken pois. Että on niin puhtaat suodattimet, että enää ei ole sitä vapautta, eikä ole iloa, eikä riemua. Eli on myöskin olemassa sellainen ylikriittisyys. Jos sitten toisessa ääripäässä on sitten se hälläväliä tyyli, ettei välitä mistään mitään. Mutta toinen ääripää on se, että lyödään niin rankasti kanssa palvelija, että kukaan ei enää uskalla käyttää armolahjoja. Kukaan ei enää uskalla virrata siinä ilossa, jonka Kristus on hänelle antanut. Ja sen mä näin semmoisessa kanssapalvelijoiden lyömiseksi. Ja sitten se on puhutellut se jäi minua, kun siellä jossakin kohdassa sitten Jeesuksen opetusta lapset tulivat ja sanoivat Jeesukselle, että me näimme kaverin siellä sinun nimessä, oliko se parantamassa sairaan vai ajamassa riivaa, jolloin se oman kumman, niin sitten sanoi, että me kielsimme häntä, koska hän ei kulje niin kuin meidän mukanamme tai seuraa meitä, niin Jeesus sitten sanoi, että älkää estäkö häntä, että jos joku tekee voimallisen teon minun nimessä, niin ei hän voi olla minua vastaan. Eli Jeesuksen ohje oli vaan sitten siunata. Ja se jotenkin viittaa myös siihen, että me tehdään hyvin persoonallisella tavalla tätä, niin kuin tämä veli nyt viittasi, tämä Pauli tähän, niin me tehdään tätä Jumalan valtakunnan työtäkin hyvin, hyvin persoonallisesti. Ja meillä on vähän erilaisia käsityksiäkin siitä, miten sitä pitää tehdä. Mutta muistetaan sitten kaikesta huolimatta siunata. Pitäähän meidän sitä vihamiestäkin rakastaa, jos sillä nyt on sitten joltakin sitten se aasi tuonne kuorman kanssa kupsahtanut sinne mäen alle, niin meidän pitäisi auttaa sen aasin kanssa sitten, vaikka jos meidän vihamies, niin auttaa sinne mäen päälle. Eli Uuden liiton lapsilla on hyvin voimakkaasti se kun velvoittaa se sana meitä, että siunatkaa, älkää kirotko. Että jopa niin pitkälle, että vihamiestäkin pitää siunata ja rakastaa ja välittää ja auttaa se vihamiehenkin aasi tai muuli sinne mäen harjalle, jossa on nääntynyt sinne mäen alle. Eli itse asiassa tämä valtakunta on kuitenkin rakkauden valtakunta ja meitä niin kuin kutsutaan tuomaan se Kristuksen tuntemisen tuoksu kaikessa rakkaudessa esille. Ja sitten mä haluaisin lukea jonkun jakeen sitten sieltä laupiaasta samarialaisesta. Se löytyy myös täältä Luukkaan evankeliumista, se on luvussa 10. Se on myöskin puhutellut minua viime aikoina. Ja luetaan vaikka jakeesta 23, siis Luukas 10. Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen, sanoi, autuat ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette. Sillä minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuvat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puoli kuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse, samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Ja pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Eli se koko kertomus alkoi siitä, että tämä variseus tuli vaan kiusaamaan Jeesusta. Mutta Jeesus hyvin pitkämielisesti sitten opasti hänet, että miten lähimmäistä rakastetaan, ja kertoi tämän ihanan kertomuksen tästä laupiasta samarialaisesta tälle ihmiselle, ja kehotti sitten taas uudelleen, että mene sinä ja tee samoin. Ja niinhän meillekin sanoi, että mene sinä ja tee samoin. Eli osoita sitä samaa rakkautta ja avuliaisuutta ja lempeyttä sitä kärsivää ihmistä kohtaan, kun tämä samarialainen osoitti sitä ryöstettyä ihmistä kohtaan. Siihen meidät on kutsuttu. Ja jälleen ollaan siinä samassa ajatuksessa, että meitä varten on varattu laidun. Ja sitten nämä kohdat osoittaa, että siinä oli aika paljon asioita, että siinä piti sitoa haavoja ja sitten viedä majataloon ja vielä maksaa lasukin. Siinä oli pitkä lista hyviä asioita, joita hän sai Jumalan armosta tehdä. Ja nyt mä koen jotenkin, että kadotettuja sieluja kohtaan niin kun tulee seurakunnan kohdalla sellainen niin kun odotus ja vaatimus sen sijasta, että niitä pitäisi opettaa ja ohjata alkuun. Siihen päivään saakka itse asiassa, että nämä ihmiset tulevat täysi-ikäisyyteen Kristuksessa Jeesuksessa, että niitä ei enää viskellä kaikissa eksytyksen kavallissa juonissa ja tämän maailman arvapeleissä niin edelleen, vaan että totuutta naudattaa rakkaudessa ja kasvavat Kristukseen, joka on pää. Eli se ei itse asiassa riitä, että me kerrotaan sille kadotetulle sielulle, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa, vaan monta kertaa siinä ohessa on sellaisia ajallisia kysymyksiä, joissa se ihminen tarvitsee apua. Ja sitten ylipäätään, vaikka siellä ei olisi ajallisia kysymyksiä, niin siellä on sellaisia asioita, missä sitä ihmistä täytyy kuunnella ja tukea ja auttaa alkuun, että se alkaa kasvamaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Minun oikein sisimmässä aina tökkii se, kun se on tietyissä piireissä sellainen ajatus, kun joku tulee uskoon, niin sitten sanotaan, että katsellaan tätä kaveria muutama viikko, että voidaanko se katsoa. Ja minä näen sen sellaisena niin kuin punaisena valona silmien edessä, että jos vastasyntyneestä uskovasta ajatellaan, että ruvetaan katselemaan sitä, eli aletaan odottamaan siitä vastapelastuneesta vanhurskautta, kun asetelma on täysin päinvastoin, että se, joka on johtanut hänen pelastuksen, niin pitäisi tehdä kaikkensa, että siinä ihmisessä tulee vanhurskaus esille. Ja se on osa sitä vanhurskautta, kun hänet kastetaan, kun Jeesus sitten, kun Johannes kastaja esteli, kun Jeesus tuli sinne kastettavaksi, niin hän sanoi, että näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Niin se vanhurskaus, koko täyteys pitää tarjota sille ihmiselle ja se vesikastekin siellä ensimmäisillä metreillä, eikä jäädä kyttäämään katselemaan, että tuleeko siinä ihmisessä Kristus esille vai ei. Vaan se kastekin on osa sitä Kristuksen esille tuomista, koska se on sen vanhan ihmisen hautaamista kasteen kautta kuolemaan ja niin meidän pitää uudessa elämässä vaeltamaan. Eli pois semmoinen kyttäys, kristillisyys ja semmoinen vasta uskoon tullut odottava kristillisyys, kun se on kaikki toisinpäin, että sitä ei saisi odottaa siltä ihmiseltä yhtään mitään. Vaan se on siellä vastaanottopuolella ja meidän pitäisi tarjota sinne sitä sanan väärentämätöntä maitoa kaikessa pitkämielisyydessä ja lempeydessä ja rakkaudessa. Jos me ollaan rehellisiä, niin meidän täytyy niin kuin ymmärtää se asia, että joku ihminen niin kuin kasvaa viikossa hyvin nopeasti hengellisissä asioissa. Jotakin ihmistä sä voit joutua ruokkimaan 2-3 vuotta, että sä saat sen ymmärtämään edes nämä, voisiko sanoa, kristinuskon peruskysymykset. Ja silti pitää olla kärsivällinen. Eli tämä lähetyskäsky on sellainen, että se on selkeästi kaksijakoinen, että se kehottaa meitä menemään kaikkeen maailmaan ja saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa, se pelastuu. Mutta sen rinnalla on myöskin selkeästi velvollisuus opettaa nämä ihmiset pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt meidän pitää. Eli opettaa koko Jeesuksen olemus, Jeesuksen usko, koko tämä uuden elämän sisältö sille ihmiselle. Se on lähetyskäskyn niin kuin selkeästi mitallin toinen puoli. Opettaa sille kerta kaikkiaan kaikki, mitä Jeesus on käskenyt meidän opettaa. Eikä jäädä vaan kyttäämään, että alkaako se kasvamaan, vaan että minun pitäisi tehdä jotakin sen hyväksi, että hän alkaa kasvamaan. Eli tällä tavalla pitäisi niin kuin edetä näissä asioissa. Mutta tässä ajassa niin on semmoinen itsekkyyden henki ja ei ehkä jakseta rakastaa ihmisiä. Ja sen takia sitten käy sellainen tilanne, että niin kuin se on siellä, onko se... Se on jossain siellä Hiskian päivissä kuitenkin sanotaan, että lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ja tässä ajassa voi olla paljon sellaista, että saadaan se ihminen tietyllä tavalla kuin ärsytettyä herätyksen tilaan, mutta se viimeinen yllyke jää tapahtumatta sen takia, että ehkä sen ihmisen hyväksi ei uhrata tarpeeksi aikaa. Ja sitten se pahin hyvin usein käy, että ei ole sitä rukousta riittävästi, joka kastelee sen kylvetyn siemenen. Eli ei pääse sana täyttymään siltä osin, kun se sanotaan, mikä tyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Että se kaikki se leikkuu työ, mitä tehdään Jumalalle, niin se vaatii voimakkaan, voisiko sanoa täsmällisen, jopa tarkan esiin rukouksen ja viipymisen siellä Jumala edessä, että siihen kylvysieminen päälle tippuisivat kyyneleet, jotka kostuttaa sen, että se alkaa itämään. Eli tietyllä tavalla odotetaan liian äkkiä valmista, eikä olla valmiita uhraamaan niin kadotettujen sielujen hyväksi enemmän aikaa. Eli uhraamaan niitä esirukouksen kyyneleitä, ylipäätään esirukousta, että ne ihmiset saisi, niissä Kristus saisi muotoa. Ja Paavali joutui kokonaisten seurakuntien kanssa sellaiseen tilanteeseen, että muun muassa Galatian seurakuntien kohdalla, että ne lankesi lihallisuuteen ja se täytyy alkaa semmoinen oikein kova esirukoustaistelu, että Kristus jälleen saa muodon näissä ihmisissä. Ja minusta jotenkin tuntuu, että tämän ajan seurakunta, jos mikä tarvii sitä ihan samaa kuin galatalaiset, että voimakasta esirukousta, että Kristus jälleen saa muodon. Että meidän joukostamme alkaa näkymään vain Kristus, ei ihmisten palvelutehtäviä, ihmisten korottamista, ei ylpeyttä, ei raadollisuutta, itsekkyyttä, vaan alkaa näkymään Kristus. Eli Kristus saa meissä muodon, hän joka on pää. Jos Kristus ei saa meissä muotoa, niin ei meidän vaivan näöllä ole mitään merkitystä. Jos meiltä esimerkiksi puuttuu rakkaus, niin mä voin saada vuoren liikkumaan, mutta jos multa puuttuu rakkaus, niin mä olen vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Sillä ei ole merkitystä, vaikka tuossa on tuossa vuori ja sä näet, että nyt se lähti, kun se kaveri käski. Mutta jos siinä ei ollut mukana rakkautta, niin no se vaan meni, sillä ei Jumala edes ole mitään merkitystä. Ja sitten hyvin usein se käy sitten uskovalle, että kun niitä uskossa olo vuosia tulee, niin ihminen alkaa pukeutumaan siihen oman vanhurskauden pukuun. Ja hyvin usein se oman vanhurskauden puku on semmoinen omien kokemusten puku. Eli siinä niin kuin muistellaan vanhoja, ja Herra teki silloin tätä ja teki tuota. No kiitos Herralle, että hän teki niitä silloin. Mutta ydinkysymys on se, että mitä hän tekee minun kauttani ja minussa juuri tällä hetkellä tai huomenna. Mutta se oman vanhurskauden puku on semmoinen, että se vetoaa siihen niihin kokemuksiin, mutta nehän on jo sitä eilisen päivän mannaa. En minä voi vedota siihen, että minä viime viikonloppuna saarnasin viisi saarnaa ja Herra oli siellä ihanasti läsnä. Mun on lähettää taas tänään ihan nollasta liikkeelle. Mä voin vedota siihen, että siellä joskus siellä Tampereella tai Nokialla oli voitelu, kun saarnattiin. Mä oon taas nollapisteessä tänään, että voisin saarnata Kristusta sellaisena kuin hän on. Ja että hän saisi meissä muodon. Eli me tarvitaan esirukouksen henki, jossa Kristus alkaa saamaan meissä muotoa. Me tarvitaan sellaista laupiaan samarialaisen muotoa, että tai niin kuin sellaista mielenlaatua, mikä laupialla samarialaisella oli, että hänellä oli aikaa pysähtyä, tiedostaa tämä tilanne, että tämän kaveri haavat pitää sitoa, tämä kaveri pitää viedä majataloon. Jotenkin mulle se puhuu siitä, että se laidun on siellä nyt, missä se ryöstetty ihminen oli siellä tiepuolessa, ja sitten se laupias samarialainen pysähtyi ja armahti häntä, ja majatalo jotenkin kuvaa sitten seurakuntaa, että tuoda se sinne niin kuin jatkohoitoon se kaveri. Mutta ensiapu täytyy antaa siellä laitumella. Tämä aika on sellaista, että minä olen kulkenut kohta 20 vuotta kiertänyt, en ihan saarnaamassa, mutta uskossa kuitenkin, mutta kiertänyt kuitenkin 20 vuotta, niin liian paljon on sitä vieläkin, että rukoillaan ihmisiä, että rukoillaan Herraa, että hän lähettäisi ihmisiä kokouksiin. Eikä ymmärretä sitä lähetyskäskyn syvintä olemusta, että minun tulee mennä. Meidät kutsuttiin palvelemaan. Eli se on väärää odotusta, että odottamalla odottaa vain sitä, että uskomattomat ihmiset tulisivat hengellisiin kokouksiin. Ja minä olen sanonut, että ne tulee kyllä sinne, kun sinä johdat ne ensin pelastukseen. Eli johdetaan ne sielut pelastukseen siellä, missä ne ovat. Niin sitten se Kristuksen henki heissä alkaa vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä. Kyllä he haluaa sitten tulla kokouksiin. Mutta nyt lähdetään väärästä päästä liikkeelle ja yritetään niin kuin pumpata niitä ihmisiä kokoukseen, kun ne voisi johtaa siellä uskoon, missä ne on. Kiitos Herralle, jos joku tulee kokouksiin, mutta se ei ole siinä se kaikki. Vaan mä uskon, että se lopputulos olisi monta vertaa niin kuin suurempi sielujen sato. Että jos me tiedostaisimme se, että me jokainen ollaan kätilön tehtävässä ja meillä jokaisella on valta sitoa ja meillä on valta päästä. Niin meillä on valta päästää synnin orjat vapauteen. Kenen synnit te pidätätte, niille ne on pidätetty. Kenen synnit te päästätte, niille ne on päästetyt. Eli meillä on se kätilön valtakirja. Ja se on valtava sana, kun sillä sanotaan, että kuka on päästetty maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Me ei ehkä tiedosteta sitä, että kuinka paljon meille on uskottu tätä uuden elämän voimaa ja Jumalan armoa. Eli haluaisin jotenkin peräänkuuluttaa sitä, että kuinka sinä ja kuinka minä, kuinka me käytämme sitä uuden elämän valtakirjaa, joka meille on Kristuksessa, Jeesuksessa uskottu. No jossakin tilanteessa sitten joku uskon sisko tuli kysymään minulta, että onko se oikein, että uskova sisar kastaa uskoon tulleen sitten. Minä kysyin sitten esiin vastakysymyksen, että onko sinulla oikeus Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa jonkun ihmisen synnit anteeksi annetuksi. Ja hän sanoi, että on. Minä sanoin, että eikö se sitten ole ihan niin kuin selvä asia, että jos sinulla on oikeus päästää joku synnin orjuudesta ja johtaa hänet Kristuksen tuntemiseen, niin eikö se ole Jumalan edessä paljon pienempi asia se, että hänet kastetaan, kuin se, että hän uudesti syntyy elävään toivoon ja siinä saa käyttää sitä valtakirjaa. Et hyvin usein on sellaisia jotakin uskollisia rajoituksia, että joo, että ei sitä ja sitä ei saa se ja se tehdä, mutta luetaan vaan sana niin kuin se on kirjoitettu, että ei siellä mitään tässäkään asiasta sanota, että se olisi jotenkin vaan joidenkin niin kuin vanhemmistoveljien tehtävä kastaa ihmisiä. Minä koen tämän kasteasiankin nyt sellaiseksi, että siitä on tehty niin kuin niin tärkeä ja niin keskeinen asia seurakunnissa, että se ohittaa raamatullisen pelastuksen. Hyvin usein näin sellaisia tilastoja. Että jos sanotaan, että viime vuonna tähän seurakuntaan kastettiin niin ja niin monta ihmistä, mutta eihän seurakuntaan voi ketään kastaa, sinnehän synnytään. Ei minua kiinnostaa loppujen lopuksi se tärkein asia, että kuinka monta ihmistä on todella uudesti syntynyt elävään toivoon. Eli sitä ihmisen tekoa, jälleen ollaan siinä, missä lähdin liikkeelle, sitä koroitetaan liikaa. Eli korotetaan sitä ihmisen osuutta, minkä Jumala on antanut pieminen ihmisen osuudeksi, upottaa se ihminen sinne kasteen hautaan, kun se on tullut uskoon, niin siitä on tehty tärkeämpi asia kuin konsanaan siitä, että ihminen on uudesti syntynyt elävään toivoon. Mä olin joitakin vuosia sitten tuolla eräässä kaupungissa saarnaamassa Kristusta, ja sitten siellä tuli sellainen nainen uskoon, jonka uskoon tulemisen puolesta hänen sukulaiset oli vuosia rukoilleet. Mutta sitten kun hän ei liittynytkään siihen kirkkokuntaan, mihin nämä hänen sukulaiset kuuluivat, eikä mennyt sinne ottamaan sitä vesikastetta, niin ne jopa alkoi vihaamaan häntä. Eli he ei osannut kiittää siitä, että nyt tässä temppelissä Herra vaihtui, tämä ihminen tuli uskoon. No sitten mä oon nähnyt monta perhettä sillä tavalla, että kun siellä on hyvin usein lähtöasetelma on tällainen, että siellä on vaimo uskossa ja mies juo. Ja sitten se vaimo on vuosia rukoillut, että se mies tulisi uskoon. Ja sitten on nähnyt monta tällaista tapausta, että kun se mies on tullut uskoon, mutta sitten kun se onkin mennyt pidemmälle, että se on päättänyt mennä sinne kasteen hautaan asti, niin sieltä sen jo ennestään uskovan puolelta on alkanut tulemaan viha ja kaikki se nälviminen sen ihmisen päälle. Eli siellä ei ole minkäänlaista kiitosta siitä, että Jeesus nyt pelasti minun puolisoni. Siellä on vaan se uskonnollisuuden henkivalta, joka nokkii siellä sitä vasta pelastunutta ihmistä, joka sai Jumalalta armon mennä sinne kasteen hautaan asti ja halusi lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli siellä ei ole kiitosta Jumalan puoleen. Eli silloin siellä ollaan sen 9 pitallisen joukossa. Se yksi tuli vaan, sekin oli muuten samarialainen se yksi, mikä tuli kiittämään. Eli se puhuu meille jotakin se samarialainen. Ja samarialaisethan oli semmoista sekakansaa ja he olivat kaikkien hyljeksimiä ihmisiä. Mutta sitten Jeesus osoitti, että heissä on jotakin taivaallista. He ei enää sitten niin kuin itsestään niin kuin odottanutkaan mitään, eikä heillä ei ollut mitään sellaista niin kuin suvullisia ominaisuuksia, jotakin niin kuin Israelin 12 sukukunta, niin heillä ei ollut jotakin sellaisia ominaisuuksia tai suvun kunnia tai jotain sellaista, mistä heidän olisi pitänyt pitää kiinni, vaan he tavallaan olivat niin kuin itselleen kuolleita, koska he olivat sen ajan hylkiöjoukkoa. Ja sen takia heissä oli jotakin sellaista, mitä Jumala saattoi käyttää. Se on hyvin lähellä sitä samaa asiaa, kun se Daavidin armeija oli sitä, se muodostui ihan sen alkuryhmä, se ydinjoukko sitä Daavidin armeijasta muodostui ihan roskajoukosta. Siellä sanotaan, että kaikenlaista katkeroitunutta väkeä kerääntyi hänen ympärilleen. Mutta siitä tuli vaan kuitenkin Jumalan armeija. En minä välitä, jos tänne on tullut katkeroitunutta väkeä tänä päivänä. Mä näen silti sen toivon kipinän, että Jumala voi silti valjastaa vielä sinun yllesi Jumalan valtakunnan valjaat. Tai otut sä minkälaisista olosuhteista, niin kuin Paavali sanoi, että meitä ei ole monta inhimillisesti viisasta eikä monta jalosukuista, vaikka tulisit kaikkein kurjimmasta suvusta, niin silloin sä oot samalla niin kuin samarialainen, sinussa on jotakin, jota Jumala voi sinussa käyttää ja hioa esille. Ja avata ne rakkauden kanavat Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli Jumala valitsee sen, mikä itsessään ei mitään ole. Mutta se, joka vielä itsessään on jotakin, niin se ei ole vielä Jumalan silmissä mitään. Eli meidän pitäisi tulla sille paikalle, että me ei enää luotettaisi itseemme, eli emme luottaisi lihaan. Niin kuin siellä sanotaan, että älkää nojatko omaan ymmärrykseenne. Vaan, mihin meidän tulee nojata? Kristukseen. Niin kauan kun me nojataan omaan ymmärrykseen, niin me luotamme vielä itseemme, eli luotamme lihaan. Paavali sanoi, että minulla olisi mihin luottaa lihassa. Hän oli benjamilainen ja hän oli lakiin nähden nuhteeton ja niin edelleen. Mutta sitten hän sanoi, että tuon ylenkalliin Kristuksen tähden tai tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla, minä luen sen kaiken roskaksi. Vaikka hän oli saanut kaiken parhaan mahdollisen kasvatuksen, koska hän oli lakiin nähteen nuhteeton, kun hän oli Gamalielin jalkojen juuressa opiskellut asioita, niin hän sanoi, että tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla minä luen sen kaiken roskaksi. Eli me ei voida nojata siihen, meillä voi olla koulutusta, meillä voi olla tietoa, meillä voi olla taideellisuutta, mutta se ei saa koskaan sivuuttaa sitä Kristuksen voitelua. Totta kai Paavalille oli hyötyä siitä, että hän osasi lain, hän tiesi profeetat, tiesi mitä siellä opetetaan, mutta mikä siinä oli sitä roskaa? Se, että koska hänessä ei siellä entisessä elämässä ollut Kristuksen henkeä, niin se oli kaikki kuollutta kirjainta. Eli hän ei ymmärtänyt sitä lain syvintä olemusta, vaan hän oli murhaaja. Mutta sitten kun Kristus avasi hänelle kaiken, Niin sitten se voitelu alkoi tekemään hänen kauttaan Jumalan tekoja. Eli vaikka meillä on tietoa ja on taidollisuutta, niin se kaikki on roskaa, jos meissä ei vaikuta Kristus, hänen voimansa ja voitelunsa. Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja minä tarvitsen ja sinä tarvitset joka päivä sen tuoreen voiman Kristuksessa, Jeesuksessa. Minä en voi niillä eilisen päivän kokemuksilla tehdä tänään Jumalan valtakunnan työtä, enkä voi tämän päivän kokemuksilla ja Kristuksen voiman virtaamisella tehdä huomenna työtä. Minä tarvitsen huomenna uuden voiman. Sanotaan, että jotka Herraa varhain etsivät, niin se käännetään näin, että ne vaihtavat uuteen voimaan, eli kullekin päivälle on se voima, niin kuin sanotaan, että niin kuin on päivä, niin on voimasi oleva. Mutta ei se ihan automaatio ole, jolle me etsi Herraa ja viivy rukouksessa, tutki hänen sanansa, niin ei vaan automaattisesti joka aamu itsestään vaihdeta uuteen voimaan, vaan siellä sanotaan, jotka Herraa varhain etsivät. Eli siinä on se sydämen tila, että se sydän on avautunut etsimään Herraa, etsimään hänen mielisuosiotaan. Ja se on jotenkin siunannut se sana minua, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Eli se on hyvin usein aina näin päin, että Jumala odottaa, että me haluamme lähestyä häntä. Ihan sen takia, että tämä tie on täysin vapaaehtoisuuden tie. Ja mitä vapaaehtoisesti lähestyä Herraa, niin se on taas automaatio, että hän lähestyy minua. Kunhan minä päätän, minä lähestyn Herraa. Minä kohotan pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä kiittämään ja siunaamaan ja lähestyn häntä, tai millä tavalla lähestynkin, niin se on jo automaatio, että hän lähestyy minua. Eli etsitään häntä ja etsitään Herraa avuksi silloin, kun hänet löytää voidaan. Jotenkin mulla on sellainen tuntemus sydämessä, että meille käy liian usein sellainen tilanne tässä ajassa, että me aletaan etsimään koko sydämisesti tosissamme Herraa vasta sitten, kun meidän elämässämme on kriisi tai on vaikeuksia tai on ongelmia. Mutta ei se Raamatun kohta oikein viittaa siihen, joka sanoi, että saapukaa sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten, niin se ei viittaa siihen, että sinne saavuttaisiin vasta sitten, kun on vaikeuksia. Vaan minusta tuntuu jotenkin, että se pitäisi ymmärtää, että joka päivä meidän pitäisi saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Eikä jäädä odottamaan, että sitten mä lähden etsiä Herraa, kun tulee vaikeuksia. Eli on parempi elää siellä Herran läsnäolossa silloinkin, kun minulla menee hyvin. Elää joka päivä hänen yhteydessä ja elää joka päivä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Eli kannattaa ruokkia sitä henki-ihmistä niinäkin päivinä, kun ulkoisesti tuntuu, että minulla menee hyvin, niin muistaa silti ravita sitä henki-ihmistä. Niin kuin siellä sanalaskujen kirjassa, sillä 4. luvussa jossakin sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Niin se on osa sitä sydämen varjelemista, että me ruokitaan sitä henki-ihmistä Jumalan sanalla ja että meillä on rukouselämä. Ja ylipäätään, että me otetaan vaari jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Että se sana ei menisi minussa sillä tavalla ohi, niin kuin vesi menee siellä hanhen selässä, että se vaan valahtaa, ja kun se on niin paljon rasvaa siellä höyhenpuvussa, niin se on jo maassa se vesi, eikä se kastellut sitä höyhenpukua. Niin hyvin usein tässä ajassa on sellainen tilanne, että jos sinä menet tuonne, kun ihmisiä tulee ulos kokouksesta, niin menet kyselemään, että mitä siellä puhuttiin. Niin voi olla jossakin tilanteessa, että 90% porukasta ei enää sen puolen tunnin kuluttua muista, mitä siellä puhuttiin. Se kaikki meni ohi. Mutta ei Jumalan sana saisi meissä mennä ohi, vaan sen tehtävähän on, sanan kaksiteräisen miekan tehtävä on tunkia lävitse ja erottaa meissä sielu ja henki ja nivelet ja ytimet. Ja se on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Mitä enemmän sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse sinun ja minun sydämessä, niin sitä enemmän se tuomitsee kaikkia ajatuksia ja aivoituksia, eli tuo ne kuuliaisiksi Kristukselle, Jeesukselle. Ja se on minusta jotenkin semmoinen niin kuin korkea pyhityselämän taso, kun sanotaan, että meidän ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle, Jeesukselle. Jos me peilataan muutama tunti taaksepäin, niin me jokainen joudutaan tunnustamaan, että ei mun kaikki ajatukset viimeisen 5 tunnin tai 3 tai 4 tunnin aikana ole ollut niin kristuskeskeisiä. Eli on petraamisen varaa. Mutta kuitenkin se Raamatun kohta johtaa meitä siihen korkeampaan pyhityselämän tasoon, että meidän ajatuksemmekin olisivat kuuliaiset Kristukselle, Jeesukselle. Mutta sitten se on siinä se tärkeä siinä Raamatun kohdassa, että kun se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, että se eroittaa sielun ja hengen. Se erottaa ne toisistaan. Eli se vapauttaa meidät tunneperäisestä vaelluksesta luottamaan Herraan kaikissa elämän olosuhteissa ja tilanteissa. Mutta se myöskin katkaisee kaikki ne ne riivaajien niin kuin opit ja niiden vallat ja kaikki sen riivaajien toimintamahdollisuuden, koska saatana toimii sieltä sielun elämän kautta ja yrittää sieltä toimia. Mutta miten se saatana pääsee toimimaan, jos siellä onkin jo ensin viiltänyt sanan kaksiteräinen miekka tulla Reijon sydämessä ja sitten siellä on henki ja sielu erossa, niin eihän se saatana onnistu sieltä sielun kautta työntämään sinne henki-ihmiseen enää yhtään mitään. Mutta jos se hengen miekka ei ole vielä tunkenut siellä ihmisen sydämessä, erottanut sielua ja henkeä, niin aina sieltä onnistuu saatana kuiskaamaan vääriä asioita sinne henki-ihmiseen. Jumala ruokkii sitä henkeä suoraan sieltä niin kuin voisiko sanoa taivaasta, niin kuin tulee manna suoraan sinne henki-ihmiselle, mutta sielunvihollinen tuo sieltä sielun kautta niitä asioita. Ja sen takia se on tärkeää, että me tulemme vahvoiksi sanassa, että sanan kaksiteräinen miekka erottaa sielun ja hengen toisistaan. Mä saan paljon semmoisia puhelinsoitteja, joissa mä joudun soittajalle heti sanomaan, voisiko sanoa ensimmäisen minuutin aikana, että nyt sinulle on puhunut saatana. Ei tarvitse kuunnella kuin minuutti, niin voi sanoa ihan jo heti, että nyt sinulle on puhunut saatana. Eli tässä ajassa on suuri ongelma se, että uskovat eivät erota Jumalan puhetta saatanan puheesta. Se on semmoinen kriittinen ongelma, ja siitä ei päästä eroon, jollei me niin kuin kasveta Jumalan sanassa ja hengessä. Eli me tarvitaan se, että kaikilla elämän alueilla Jumalan sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse ja kerran kaikkiaan viiltää sielun ja hengen irti. Niin kauan kun ei ole irti toisistaan, niin kauan vielä saatana puhuu seurakunnan keskellä. Ja niin kauan saatana puhuu siellä yksilöuskovan elämässä. Ja siitä täytyisi niin kuin päästä irti siitä, että sielun vihollinen ei pettäisi meitä. Toki se on totta, että joka päivä me joudutaan kamppailemaan ja seulomaan sitä tietoa, että puhuiko nyt Jumala vai puhuiko sielun vihollinen. Mutta jos me ollaan kasvettu hengessä, niin me hyvin pian aletaan niin kuin erottamaan se, että mikä on Jumalasta. Ja saatanahan aina kylvää pelkoa, mutta sitten Jumala sanoo meille, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Sitten sielun vihollinen tuo aina epäilystä. Sä melkein jo tiedät siitä, että kun sun sisintä alkaa vaivaamaan epäilystä, sä tiedät jo melko lailla varmasti siitä, että no joo, nythän täällä taas taitaa se vanha viirusilmä ruveta puhumaan. Jumalahan vie meitä sinne uskoon ja uskon puolelle. Mutta ajatellaan sellaista tilannetta, että me saisimme armon saavuttaa täydellinen rakkaus. Minulle se kuvaa jotakin sellaista asiaa, että jos tässä nyt on vaikka tämä muki ja se kuvaa nyt sitä sinun saviruukkuasi, eli sitä Pyhän Hengen temppeliä, niin jos se on täynnä Kristuksen rakkautta oikein, että se pursua oikein yli, niin se käytännössä silloin tarkoittaa sitä, että siellä on se täydellinen ja täysi rakkaus, niin siellä ei kerran kaikkiaan voi olla pelkoa, koska se astia on jo täynnä. Tässä ajassa on sellaista niin kuin pelkoa, että pääseekö nyt sielunvihollinen naruttamaan siinä ja pääseekö se naruttamaan tässä asiassa. Eilenkin kävi sellaista asiasta erään henkilön kanssa pitkät keskustelut. Sitten sanoi hänelle, että ei sinulla ole mitään muuta mahdollisuutta kuin että sinä avaudut näille taivaallisille asioille ja täytyt Kristuksen rakkaudella, niin mikään ei voi silloin erottaa sinua Jumalasta. Niin kuin siellä kysytään, että mikä voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta, ahdistusko vai vaino vai miekka vai alastomuus? Ja se vastaus on siihen kysymykseen, että ei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Jos me kerran kaikkiaan siinä riiputaan kiinni ja eletään siinä, niin ei meitä voi erottaa miekka, ei vaino, ei mikään siitä rakkaudesta. Eli Jumalan tahto on, että meidän maljamme on ylitsevuotavaiset tätä uuden elämän voimaa Kristuksessa Jeesuksessa. Että ne maljat menee oikein yli. Jos meidän malja ei mene yli, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että minulla ei ole siellä laitumella mitään jaettavaa. Jos malja ei mene yli, niin se tarkoittaa, että se nippanappa, se uuden elämän voima riittää minun omiin elämän tarpeisiin, mutta minulla ei ole siellä laitumella mitään jaettavaa. Mä oon jotenkin sanonut sitten, kun näistä, no jotkut sanoivat, ettei herätystä koskaan tule, mutta minä olen sitten kysynyt niiltä, että luuletteko te, että mä oon turhaan tehnyt 20 vuotta työtä täällä Suomessa ja vähän maailmallakin, että kyllä mä odotan, että jotakin vielä tapahtuu ennen kuin Jeesus tulee. Että Jeesus tee turhaa työtä. Niin kuin ne sanoi, että ei tule herätystä. Niin se on sellainen kuin saatanan ääni, että ei enää mitään. Tässä on kaikki. Kaikki lässähtää kasaan. Mutta eihän se ole se Kristuksen rakkaus, eikä se usko, joka sanoi, että kaikki on nyt tässä ja kaikki lässähtää kasaan. Taas se on niin kuin se sielunvihollisen niin kuin epäilyksen ääni. Mutta sitten Raamatussa, että sen takia minä puhun, että minä uskon. Jos meillä siellä laitumellakin on usko, niin me puhutaan siellä sen takia, että me uskotaan. Että Kristus on, Jumala on ja hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät ja niin edelleen. Sen takia me tehdään työtä, että me uskotaan Jumalan mahdollisuuksiin. Ei meitä kutsuttu tuonne maailman keskelle jakamaan epäuskoa ja epäluottamusta Jumalaa kohtaan, vaan me olemme hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Ja me olemme toivo, Kristuksen toivo siellä pimeän maailman keskellä. Mutta sitten myöskin jokainen Jumalan lapsi täällä seurakunnan keskellä on toiseensa nähden Kristuksen kirkkauden säteily ja toivo. Eli ala näkemään nyt omaa elämäsi, että sinä olet toiselle uskovalle toivon kipinä ja kirkkauden säteily, mutta myöskin sitten sille pimeän maailman ihmiselle monta kertaa uskova voi olla se viimeinen toivo, joka tuo hänen elämäänsä se vaihtoehto. Siellä voi olla itsemurhakandidaattia, siellä voi olla joku, joka on juomassa itseään hengiltä, siellä voi olla monenlaisia asioita, mutta sinä olet hänen sydämensä toivon kipinä. Ja anna sen kirkkauden säteily vaan vapaasti säteillä. Eli virrataan oikein Jumalan pyhässä hengessä ja annetaan Jumalan niin kuin puhua meidän kauttamme. Se on jotenkin ihana sanankohta, kun siellä puhutaan, että meillä on sovituksen virka. Siis voitaisiin kääntää, että meillä on sovituksen palvelutehtävä. Ja sitten Jumalan pyhä henki puhuu meidän kautta, julistaa pimeälle maailmalle, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Jokaisessa uskovassa on se sovituksen palvelutehtävä. Ja Jumalan pyhähenki haluaa viedä sitä sovituksen sanomaa jokaisen kautta eteenpäin. Kun moni ihminen on jäänyt sivuun niin kuin odottamaan, että mitä minä tekisin Jumalalle, että kun en minä tunne mitään kutsua, niin minä sitten sanon tällaiselle ihmiselle, että onhan sinulla sovituksen virka, onhan sinulla sovituksen palvelutehtävä jo sillä perusteella, että sinä olet uudesti syntynyt elävään toivoon. Ja sitten se lähetys käskyt on koko porukalle, että menkää kaikkeen maailmaan. Ei siinä erikseen yksilölle, minkälainen se kutsu on, vaan se on kaikille. Kaikille uskoville, että menkää kaikkeen maailmaan. Eli kannattaa tehdä se uskon askel ja mennä kaikkeen maailmaan, niin kyllä se sitten tarkkenee se kutsu, että miten se kanavoituu. Eikä jäädä vaan kotiin odottamaan, että Herra puhuu jotakin enemmän. Mä haluaisin jotenkin kannustaa että, ja sanoa, että siellä matkan varrella sitten Herra puhuu lisää. Eli ei jäädä sinne seurakunnan keskelle odottamaan oikein sitä kaikkein väkevintä profeetallista sanaa ja sitten oltaisiin vasta valmiit lähtemään. Voi olla, että se profeetallinen sana tulee siellä jossakin ihan arjen keskellä, niin kuin se tuli tulevan kuninkaan Sauli elämään, että kun hän lähti niitä setänsä aasin tammoja etsimään, niin sillä matkalla hän törmäsi profeettaa, joka sanoa pamautti hänelle, että sinusta tulee Israelin kuningas. Ajattele, siellä kaveri on vaan aasintamon jäljessä ramppaamassa, siellä on murheissa, kun on hukassa, niin yhtäkkiä sillä reissulla tulee profeetta ja sanoo, että kuulepas kaveri, että Jumala on sinut valinnut. Eli lähdetään sinne laitumelle. Ja samalla tavalla Ruutinkin elämään se Kristuksen kirkkaus lankesi siellä, kun hän sai sen uskon, että hän meni ja kohotti sitä Boaksen peiton lievettä. Jos ajatellaan, että minkälainen riski se oli siinä ajassa, että mitä kaikkea ihmiset olisi voinut sanoa siitä, jos hän olisi epäonnistunut. Niin häntä olisi voitu syyttää vaikka minkälaisesta mielentilasta ja laadusta. Mutta hänellä olisi usko, koska hän kuunteli, mitä Noomi hänelle sanoi. Ja minä koin jotenkin, että siinä Ruutin kirjassa voimakkaasti Noomi edustaa niin kuin Jumalan pyhää henkeä. Että Noomi aina sanoi Ruutille, että tyttäreni, kun sinä teet tämän ja teet näin, niin sinulle käy hyvin. Ja hän totteli ja meni sinne ja teki näitä asioita. Niin samalla tavalla Jumalan pyhä henki puhuu meille ja meidän osuus on se, että me teemme sen, mitä hän meille puhuu. Niin kuin siellä Kaanaan häissä, kun viini oli loppunut, niin sitten Jeesuksen äiti sitten sanoi niille palvelijoille siellä, että sen, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Että se, mitä Jeesus teille sanoo, niin tehkää se. siellä oli vähän niin kuin hämmennystä ja sellaista, niin kuin vähän, tunnelma oli varmaan vähän lässähtänyt, kun oli häät ja yhtäkkiä tarjouluspuolesta oli viini loppunut, mutta sitten Jeesuksen äidin vaan sanoi, että se mitä hän sanoo. Eli hän osoitti Jeesusta, että hänellä on ratkaisu tähän kysymykseen. Kuunnelkaa vaan tuota kaveria, niin hänellä on vastaus. Ja tässähän se meidän osuus on, että me oppisimme kuuntelemaan enemmän, mitä hän meille sanoo. Ja sitten vielä sen jälkeen, kun hän jotakin meille sanoo, että me saisimme armon ja uskon tehdä se. Hyvin usein mä koen sellaista seurakunnan keskellä, että on paljon ihmisiä, jotka ihan aidosti ja oikeasti on jo kuullut, mitä Jeesus on heille sanonut. Puuttuu vaan se yllyken mennä ja tehdä se. Ja siinä voin sanoa vaan, että omasta kokemuksesta, että kyllä se hedelmä sitten todistaa, että Jumala on sinut lähettänyt. Et sinä etukäteen pääse kaikissa kehoituksissa ja kaikissa Jeesuksen puheissa varmuuteen, että miten tässä nyt käy. Mutta kun sinä meet ja teet sen, mitä hän sanoo, niin se hedelmä todistaa, että Jumala on sinut lähettänyt. Siinä voi jo käydä sellaisiakin tilanteita, että sinä opiskellaan yrityksen erehdyksen kautta, mutta parempi sekin kuin se, että jätetään kokonaan tekemättä asiat. Eli koen jotenkin, että se Raamatun kohta siellä Matteus 25, missä ollaan siellä Herran edessä, siellä kun vuohet ja lampaat on erotettu toisistaan, niin siellä viitataan juuri niin vuohien kohdalla, että te olette jättänyt tekemättä sen näille yhdestä minun vähimmistä veljistäni. Eli ihmiset jätti tekemättä sen, mitä heitä oli kutsuttu tekemään. Ja ne isän siudatut sitten sai mennä sen takia, että ne oli tehnyt sen, mitä heidät oli käsketty tehdä. Eli tehdään se, mihin meidät on kutsuttu, ja etsitään sitä laupiaan samarialaisen mieltä, oikeaa mielenlaatua, ja sitten, että eletään siinä kiitoksessa. Jos Herra kohtaa meitä, niin kiitetään siitä hänen hyvyydestään. Mutta sitten muistetaan se, että se kiitoksen syvyys on vielä suurempi, kun siellä sanotaan, että kiittäkää joka tilassa. Että on sinun elämäsi juuri tällä hetkellä, missä tilassa tahansa, niin siinä tilassa sinä saat kiittää Jeesusta. Jonkun elämä voi olla sellaisessa jamassa, että inhimillisesti näyttää, että ei olisi mitään kiitettävää. Niin mä haluan vaan rohkaista, että kiitä sittenkin. Kiitä sittenkin, jos onko se jossakin laulussa, että kiitä sittenkin, että hän voi parantamaan voiman antaa. Ja on se ongelma mikä tahansa, niin kiitä hänen nimeänsä. Kiitä hänen mahdollisuuksistaan juuri tänään. Ja kiittävä mieli on myöskin sellainen, jossa yleensä on se usko mukana, että sanotaan, että uskokaa saaneen, niin se on teille tuleva, niin ne näkymättömätkin asiat, mitä me odotamme, niin me on vaan uskossa kiitettävä niistä, vaikka me vielä näe. Niin kuin sanotaan, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat. Eli ne tulevat tänne näkyvään maailmaan. Kunhan me vaan uskossa kiitämme ja luotamme Jumalaan. Eli mennään ja löydetään se laidun. Kun kerta on jo käyty sisälle, niin käydään myöskin ulos. Siellä on se suurin Jumalan hengen läsnäolo. Sitten mä kerron loppuun sellaisen kertomuksen, jonka joku voi olla jo kuullut jostakin kasetilta tai saarnasta, mutta se jotenkin soi minun sisimmässäni aina uudelleen ja uudelleen. Ja joskus muutama vuosi sitten mä olin tuossa Jyväskylässä ja mä menin yhdestä paikasta sitten hakemaan sellaista pieneltä maatilalta sitten auton kesärenkaita. Ja sitten se mies tuli niitä sieltä antamaan ja sitten istui hänen kanssaan vähän aikaa siinä puutarhakeinussa ja sitten hän oli semmoinen valmis tapaus antamaan elämänsä Jeesukselle. Hän kertoi sitten niitä elämäntilanteita, missä hänellä oli sairaalassa sitten melkein sydän oli pysähtynyt ja hän oli sellaisessa tiedottomuuden ja tietoisuuden niin kuin rajamailla ja siinä hetkessä hän sitten niin kuin halusi varmistaa, että onko tämä ihan todellista, niin hän yhtäkkiä niin kuin sitten päätti alkaa liikuttaa varpaita ja katsella niitä varpaita. Sitten lääkäri oli jälkeenpäin sanonut, että sen takia sun sydän lähti uudelleen liikkeelle, kun sä ymmärsit liikuttaa niitä jalkoja. Eli hän oli käynyt jo lähellä sillä kuolemaa. Ja sen takia hän oli semmoinen kypsä tapaus. Ja hän sitten siinä rukoili sen syntisen rukouksen minun perässäni ja julisti hänen synnit anteeksi ja annetuksi. Ja kun pyysin, niin hän sitten sanoi omalla suullaan, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Mutta sitten se koko tunnelma oli sellainen, että se oli samankaltainen kuin tämä velikin tässä kertoi, että minä niin kuin tunsin, että, tai en siis tuntenut mitään, että minulla ei tullut mitään niin kuin varmuutta siitä, että tämä ihminen nyt tuli uskoon. Minun sisin oli niin kuin ihan kylmä, että mä vaan niin kuin tein sen, mitä mä koin, että pitää rukoilla syntisen rukous ja julistaa synnit anteeksi ja pyytää vielä omalla suulla tunnustamaan, mutta mitään niin kuin tunnetta ei tullut, että oli niin kuin taivas olisi suljettu. Mutta sitten kun mä olin puolimatkassa sieltä Jyväskylästä ajamassa kohti Hartolainsa jossain Leivomäen kohdalla, mä aloin yhtäkkiä kuulemaan sellaista taivaallista laulua. Ja se oli ensin täällä pään yläpuolella ja sitten se laskeutui vähän alemmaksi. Ja sitten kun se tuli tähän suun tasolle, niin mä tajusin, että minäkin, jolla ei ole lauluääntä, niin mä laulan sen kuoron kanssa mukana. Ja sitten alkoi tuolta olemaan tunteitakin tuolla sydämessä, niin sydämestä nousi sana, että kun syntinen saa kohdata Jeesuksen, niin enkelikuoro laulaa taivaassa. Niin silloin mä tajusin, että kyllä se pappa tuli uskoon. Ja oli siinä monta muutakin vahvistusta sitten jälkeenpäin, että se tuli julki, että hän oli pelastettu. Niin sitten nousi sellainen halu, että tuota kuoroa meidän uskovien pitäisi laulattaa enemmän. Ajatelkaa, että siellä on enkelikuoro taivaassa joutilana sen takia, että me ei laulateta sitä. Koska se on vaan sitä varten, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin taas se laulaa. Eli täytyy olla joku tai jotkut uskovat, jotka laulattaa sitä. Ajattele, että sinä saat olla niin kuin melkein niin kuin kuoron johtaja, että sinä saat laulattaa taivaallista enkelikuoroa Kristuksessa Jeesuksessa. Uudelleen ja uudelleen. Mutta syvällisemmin koen niin, että on kaikesta muustakin taivaallisesta sotaväestä on kysymys, että joku julistaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin se hengenmaailmakin on vaiti. Mistä enkeleistä sanotaan, että ne on palvelukseen asettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Niin siellä, missä me teemme oman osuutemme tässä Jumalan valtakunnassa, niin siellä myöskin on se taivaallinen sotaväki toiminnassa. Eli ne on kytketty tähän valtakuntaan. Ja koska tämä evankeliumin julistaminen on uskottu ihmisten harteille, niin enkelit ei tule taivaasta julistamaan sitä, mutta jos me teemme oman osuutemme, niin enkelit sitten auttavat siinä työssä. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me korotaan Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja pyydetään armoa olla ansiottomia palvelijoita ja pyydetään armoa vähitä, jotta sinä saat kasvaa meissä ja annamme tälläkin hetkellä kaiken kunnian ja kiitoksia, ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja! Ja anna meille armo olla valmis joka päivä. Sinä tulet niin kuin varas yöllä, mutta Herra, anna se armo, että me olemme yötä ja päivää valmiit. Halleluja! Halleluja! Isä, oikein kirkasta sinun nimesi. Kirkasta jokaisessa pyhässä, jonka olet tänne tänä päivänä lähettänyt. Ja vyötä oikein ylösnousemuksen voimaan. Halleluja! Anna oikein maljojen olla ylitse vuotavaiset tekemään sinun tekojasi. Ja anna meille armo vaeltaa avoimen taivaan alla. Halleluja, halleluja. Ja avaa oikein meidän korvamme kuulemaan, että mitä sinä meille sanot. Ja anna meille armo vielä tehdä se, mitä sinä käsket meidän tehdä. Halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty. Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja anna meille oikein armo pysähtyä siellä tiepuolessa, missä on niitä ihmisiä, jotka on ryöstetty, joiden elämä on rikki revitty, niin anna sitä laupiaan samarialaisen mieltä pysähtyä sinne ja auttaa näitä, antaa oikein se ensiapu ja johtaa nämä ihmiset sitten majataloon saamaan lisähoitoa pyhässä hengessä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, että sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja. Anna Herra se armo, että joistain käsistä oikein virtaa tämä parantava valta ja voima pyhässä hengessä. Halleluja. Ja Jeesus, sä sanot siellä jossakin kohdassa, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja oi, kuinka minä tahtoisin, että se syttyy. Niin kiitos siellä sinun tahtosi tänäänkin on, että tuli syttyy ja että tuli palaa. Että se palaa sittenkin. täysin olosuhteista riippumatta, ihmismielipiteistä riippumatta ja välittämättä, niin palakoon Jumalan tuli Kristuksessa Jeesuksessa, ja olkoon nämä maljat ylitsevuotavaiset, ja löytyköön näiden jokaisen uskovan kohdalle, jonka Herra olet lähettänyt, löytyköön laidun, he ovat jo käyneet sisälle, anna se armo, että he käyvät, ja me käymme ulos, ja löydämme laitumen, halleluja, löydämme sen, missä se Kristuksen kirkkaus laskeutuu siellä elopellolla, elovainiolla, niin kuin siellä puimatartereella, ylkä ja morsian kohtasivat toisensa, halleluja, niin että mekin saamme kohdata syvällisemmin sinut Kristus siellä, missä syntinen kohtaa Jeesuksen, missä sairas kohtaa terveyden, missä masentunut kokee lohdutuksen, halleluja, ja pukeutuu oikein siihen ylistyksen viittaan, halleluja, halleluja, saa oikein murhepuun sijaan ylistyksen viitan ja iloöljyä masentuneen hengen sijaan, halleluja, 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 kiitos kaikesta taivaallisesta, ja kiitos, että pelko pois pakenee, sydän rauhan, jos saa sinä oikein laskeutuu täydellistä rakkautta niin, että se malja on ylitse vuotavainen, ja sinun sydämesi saa levon ja rauhan, halleluja, sinä oikein lepo ja rauha, pyhässä hengessä se pelko pakenee pois, ja kaikki riivaajat oikein joutukoot julkisen häpealaisesti, niin kuin Jesse on ristillä. Otit aseet hallituksilta ja valloilta ja voimilta ja julistit ne julkisen häpeän alaisiksi, niin olkoon tässäkin kokouksessa jokainen riivaaja, valta ja voima julkisen häpeän alaiseksi. Halleluja, 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 halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitos, että on totinen valkeus Kristuksessa. Totinen valkeus, joka voittaa kaiken pimeyden. Ja on totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, halleluja, halleluja. Kiitos, että totinen valkeus tänäänkin on valistanut meitä, halleluja. Ja kiitos, Herra, että olet oikein valistanut meidän puoleemme kasvusi, ja olet ollut meille armollinen pyhän nimesi tähden, halleluja. Anna meille armo riippua tässä hyvässä kiinni, halleluja. Anna armo meidän tehdä niitä tekoja, joita sinä olet kutsunut meitä tekemään, Jumalan tekoja Kristuksessa Jeesuksessa. Ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu. Herra, mä kiitän siellä jonkun oikean polvinivelen kohdalla täydestä terveydestä. Kiitä, että kipu väistyy ja sinne tulee oikein ydintä luihin Jeesuksen nimessä. Ydintä sinne niveleen Jeesuksen nimessä. Täyttä terveyttä pyhässä hengessä. Pyhä sinä olet, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi. Poljetaan kaikki näistä raihnaisuutta ja vastustaan kaikkia kipua ja tautia ja kaikkia sairautta, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa, niin Jeesuksen nimessäkin vastustamme sitä ja käskemme väistymään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään, että sinun kansallesi tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja jonkun kohdalla oikein se sana täyttyy, että sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi ja se on sinun sydämessäsi ja se on uskon sana, jota saarnataan, halleluja. Niin sinun tarvitsee miettiä, että mitä sinä sanot, vaan sana on sinua lähellä, se on suussa ja sydämessä, että oikein pulppuu elämän sanoja, pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta, elämän sanoja, halleluja, 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 ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Kiitetty ja koroitettu, halleluja, Jeesuksen nimessä. Herra, armahda nyt jonkun kohdalla tässä hengellisessä elämässä. Siellä on niin kuin pala olisi kurkussa, että se jotenkin niin kuin pätkii ja nikottelee se elämä, mutta väistyköön se nyt, joka pidättää Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja oikein avautukoon tämä sydän ja sisi vastaanottamaan koko Jumalan hengen täyteen, että oikein virratkoon sieltä nyt uusia kieliä ja virratkoon tämän uuden elämän voimaa ja vastustetaan nyt sellaista
rätkimistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon ja olkoon tämä malja ylitse vuotavainen ja avautukoon oikein vastaanottamaan, Herra, sinun koko täyteytesi, halleluja, halleluja. Koko hengen täyteyden, halleluja. Oikein sellainen pätkiminen ja nikottelu, väistyköön Jeesuksen nimessä ja oikein Jumalan virta on tänäänkin vettä täynnä, halleluja. Ja sinun malja on ylitse vuotavainen, halleluja, halleluja. Sanokoot saatana mitä tahansa ja sanokoot mitä ihmiset tahansa, niin sinun maljasi oikein virtaa nyt yli Jeesuksen nimessä. Olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen Jeesuksen nimessä, halleluja. Nyt semmoinen pätkiminen väistyy, halleluja, ja se virtaa yli, sillä Jumalan virta on vettä täynnä, halleluja. Ja sinulla on jaettavaa sinne laitumelle, halleluja. Halleluja, siellä elämän laitumella saat jakaa Kristuksen ihanuutta, halleluja. Ja itse asiassa uusi elämä todellisuudessa on se laidun, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos veresi voimasta, halleluja. Kiitos, että oikein vyötät tähän voittovoimaan, että saan oikein uskossa julistaa, että mene tässä voimassa tekemään Herrasi tekoja. Mene tässä voimassa, halleluja. Älä katsele taaksesi, älä katsele sivuillesi, vaan suoraan eteenpäin kohti uskon alkaja täyttäjä. Olkoon sinun katseesi luotu, halleluja, halleluja, halleluja. Sinun elämäsi on laskeutunut näky, ja jonkun elämäsi on juuri niin kuin, se on juuri nyt laskeutumassa, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, että näky saapuu määränsä päähän, niin jonkun elämä on nyt juuri saapunut näky Jumalalta, halleluja, ja se todella varmasti on saapunut määränsä päähän. Ei se ole viivytellyt, ei se ole myöhässyt, vaan se on saapunut, ja sinä, joka olet jo vastaanottanut näyn, niin toimi sen mukaisesti. Älä vilkuile sivuillesi, älä katsele taaksesi, älä sorru kysymään neuvoa lihalta ja vereltä, vaan isällä on sinulle totinen neuvo, halleluja. Jatka sen näyn kanssa, niin sinä matkan varrella se näky tarkkenee Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Katso, sinut on nimeltä kutsuttu, ja minä olen asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän, halleluja, sanoo Jeesus, halleluja. Sinut on nimeltä kutsuttu kantamaan runsas hedelmä iankaikkisiin raittoihin, halleluja, jossa ei koi syö eikä ruoste raiskaa, halleluja. Kiitos, että tulee satoa iankaikkisiin raittoihin, halleluja, että saan, Herra, oikein uskossa omistaa sen, että en ole turhaan vaivaa nähnyt, en ole turhaan tänä päivänä juossut, vaan että tulee hedelmää, halleluja, tulee rukousvastauksia, tulee Jumalan tekoja, tulee sirppi, joka leikkaa kypsän hedelmän aina uudelleen ja uudelleen. Jumala osoittaa uskollisuutensa ja lähettää uudelleen ja uudelleen sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ja kiitetään, että nousee esiin rukousta, nousee sitä kyynelin kylvämistä, että me pääsemme riemuiten leikkaamaan satoa pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, oikein julki tuomaan Kristuksen salaisuutta, halleluja, 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 halleluja. Anna, Herra, oikein sinusta syvää halajamista sinun puoleesi, syvää halua lähestyä sinua, niin sinä lähestyt meitä, halleluja, halleluja. Kun me etsimme sinua, niin, Herra, me saamme armon, löytää armon avuksemme oikeaan aikaan, halleluja. Armahda meitä, että me emme etsisi sinua vain silloin, kun meillä on vaikeuksia, vaan, Herra, että me eläisimme jatkuvasti sinun läsnäolossasi, eläisimme jatkuvasti jokaisesta sanasta, joka lähtee, Herra, sinun huuliltasi, ja kiitos siitä ihanuudesta, että se sana ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan se saa aikaan se, mikä on otollista Jumalalle, halleluja. Halleluja, se sana, joka on tänäänkin sinun sydämeesi istutettu, se saa aikaan se, mikä on otollista Jumalalle, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, Jeesuksen nimessä, aamen.